насмертных у віданцы за 2007 год стала ў разы болей.
Обеды у Івянцы. Серію перадач на хвалях свабоды ў 2007 годзе вёў Ягор Маёрчык.
Калядная зорка.
Новы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для сувязі.
Атрымайте приз свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. На чарзе напамін про основные темы дня. Християни, которые притримливаются григорианского календаря, святкуют Божие народжение. Папа Бенедикт XVI выступил у Ватикане с традиционным зворотом в городу и свету. Бенедикт XVI закликал шукать справедливого развязания узброенных конфликтов и рашуче осудил терроризм и гвалт. На волю по отбытии 15-суткового арышту вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Трохразовый чемпион света у кидани молота Иван Тихон признан наилепшим спартовцем Беларуси 2007 году. Это выникает за пытание, проведенного Национальным олимпийским комитетом Беларуси и газетой «Спортивная панорама». У Менской галереи «Артблик» началась выстава «Виват Альерт. Хвала Айчине». Организовала выставу «Мастацкая суполка. Погоня». Вы слушаете «Радио Свобода». год принес у многие семьи горач непоправных стратов близких и дорогих людей. Наш символичный венок памяти мы хотели покласти на свежие могилы кожного, кто назавсёды поселился у небесной Беларуси, але не маем такой махчимости. Однако сегодня, сгадываючи тых, кого уже нема побач с нами, мы еще раз схиляемся у смутку по кожным. Для микрофона Валентина Аксак.
Беларусь развіталася сёлета з ужо нешматлікімі адраджэнцамі даваеннага і ваеннага часу. У ліку іх некалькі легендарных асобаў. З Вільні ў красавіку прыйшла вестка пра смерць апошняга ўдзельніка другога усебеларускага кангрэсу Аляксея Аніжчыка. Лёс адмераў яму доўгае жыццё, нібы кампенсуючы праведзеныя ў лагерах па прысуду карных органаў гады пакутаў за прагу жыць у сваёй незалежнай краіне, прагу, якую ён потым перадаў усім маладзейшым сябрам, прыгадвае мастацтвазнаўца і журналіст Сергей Харэўскі, які ў 90-е гады жыў у Вільні.
Ён рупіўся пра ўсё, і пра беларускую школу, і пра катедру беларусістыкі ў універсітэце, пра тэлебачанне, і пра нашы справы маладых. І ён паўсюль імкнуўся што-небудзь прыўнесці сваё, ці то добрым словам, ці то добрай парадай, ці то нейкімі дакументамі, успамінамі. Це была хазячая энцыклапедыя, это такі сам па сабе, калі заўгодна, жывы помнік. Тое, што я быў з ім знаёмы, для мяне сёння вялікі гонар.
І яшчэ пра адну беларускую страту ў Вільні трэба сёння прыгадаць. У жніўні не стала Галіны Войцік. Галоўная рэдактарка беларускай культурна-асветнай праграмы на літоўскім радыё, дачка Зоськи Верас і жонка Лявона Луцкевіча, захавальніца унікальнага сямейнага архіву, стварала вакол сябе непаўторную аўру беларускай шляхетнасці, распавядае навукоўца Арсен Ліс.
Яна напісала цэлую серыю партрэтаў беларусаў-віленчукоў даваеннага часу перад усім. Гэта былі кароткія нарысы-партрэты, але даволі выразныя. Яна сутнасць выявляла особы и обмалевала ее. Это, я лечу, вот такой вельми поважной заслугой перед памятью людей. Мела богатый материал для этого. С цікавостью прочитал ее мемуары, которые назывались «Там, где меня нема». Те мемуары, я сподевался, будут выдадены особой книжкой.
Не стало сёлета и Олеся Юршевича, одного из керовников Белорусского союза патриотов, подпольной организации, якую створили навученцы педвучельняў и школьники после войны у поставах и глубоким. Ён, як и спадар Аніщик, за свой патриотизм был засуджены спочатку до расстрелу, замененного на 25 годов лягеров. После отбывания присуду спадар Юршевич жил у Мёрах. У память про всех загиблых сябров адраджэнцаў ён посадил у Карапатах каштановую аллею. Про той час и сябра молодости говорит Антось Фурс.
Разом мы написали устав организации и так само присягу. Потом приняли ее уже и поставили.
Победнел сёлета той регион Беларуси на еще одного легендарного человека. У красавіку не стала святара з Глыбоччыны Люцыяна Паўліка. Ягоная духовная дзейнасць таксама была ацэненая савецкай уладай вышэйшай мерай пакарання, але замененая на чвэрцьстагоддзя канцлягераў. Вярнуўшыся з якіх, ён адарыў святлом надзеі на лепшы лёс сотні і тысячы сваіх парафіянаў і натхніў на святарскае служэнне дзясяткі юнакоў, у ліку якіх пробашч парафіі святога Андрэя Баболі ў Полацку і генеральны вікар Витебской диацезии Франтишек Кисель.
Я так само належу до тих святаров, які вирос под його керівництвом. Коли костьоли були закриті, він доїздяв у Мосор. Я пам'ятаю його приїзд, як його привозили. Навіть його так привозили на грузовій машині. На той час це дуже так складано було все. Його проповідь була настільки моцна, що довгий час я це пам'ятаю у Мосорі все, тільки розповідали його це казання.
У середине листопаду с Гомелю пришла вестка про смерть Тимоха Вострикова. Житё этого человека полное, амаль по прозвищи, самых востросюжетных подеев, вартых ни одного роману и шматсырыйных прыгодницких фильмов. Игнорование советских колгасов, турма, утёки з яе, немецкий полон, утёки з яго, советский полон, утёки з яго, эмиграция на Захад и десантование на территорию БССР с американского самолета у якості паўнамоцнага прадстаўніка Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Распавядае сябра спадара Вострыкава, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель.
Познаёміліся мы недзе ў 47-м годзе і да пачатку 50-х гадоў былі вельмі блізкія. На пачатку 50-х гадоў ён сказаў: «Мне на Захадзе жыць не хочацца, я паеду на Беларусь». І паехаў. Ён ведаў, на што ён ідзе, вельмі сведама, але ён хацеў нешта зрабіць.
На радзіме яго чакала 10 дзён падполля і 23 гады канцлягераў, але жыццё сваё марным ён не лічыў. Кастусь Мярляк не меў ілюзіяў адносна савецкай рэпрэсіўнай сістэмы і з эміграцыі не вярнуўся, распавядае даследчык беларускага замежжа Олег Гардзіенка.
Кастусь Мярляк з'яўляецца адной з цэнтральных фігур на беларускай эміграцыі. У Аргентыну ён прыехаў з Італіі ў 1947 годзе і стварыў там згуртаванне беларусаў Аргентыны. Да гэтага ў Аргентыне існавала 16 беларускіх суполак, але не ўсе былі пад уплывам савецкай амбасады. Мярляк стварыў незалежную антыкамуністычную суполку згуртавання беларусаў Аргентыны.
Актыўнае беларускае жыццё Кастусь Мярляк працягваў і пераехаўшы ў ЗША. Адтуль пры канцы лістапада і прыйшла вестка пра ягоную смерць.
На хвалях свободы вянок памяти. Валентина Аксак згадывае беларусаў, якія пакінулі гэты свет сёлета.
Беларускія рэаліі працягвалі забіраць у іншы свет незалежна арыентаваных асобаў векам намнога маладзейшых. сыходзілі тыя, хто не заўсёды быў шырока вядомы сваёй асобай, але без каго штодзённае беларускае жыццё не ўмее абыходзіцца. Адна з такіх стратаў Тамара Грузнова, арганізатарка пікетаў пратэсту і актывістка збору подпісаў пад дэмакратычнымі ініцыятывамі, гаспадыня кватэры ў менскім раёне Серабранка, у якой знаходзілі прытулак, пазбаўленыя офісаў грамадскія суполкі, справавод Рэспубліканскай рады таварыства беларускай мовы, пайшла ў лепшы свет у лютым. І тады ж не стала юрыста і праваабаронцы з Бярозы Александра Шавеля. Слова памяці пра свайго сябра і паплечніка гаворыць рэдактар грамадска-палітычнага бюлетэню «Бярозаўскі венік» Тамара Шчапёткіна.
Все тяжкие, складанные справы, и он брал на себе весь людский боль. И он не просто давал парады, и он не просто писал юридичные документы. И он ходил у суды разом с теми, кто был покривлен системой. До него звертались люди из Ивацевича, из Белоозерску, из Драгичина. И он был вельми высококлассным юристом, тому часто они перемагали.
У городни, у красовику не стало журналиста и громадского деяча Валеры Задалі. Працуючы на абласным тэлебачанні, ён шмат зрабіў дзеля яго беларусізацыі і вольнасці эфіру, за што апынуўся пры канцы 90-х без працы, пасля чаго да апошніх дзён займаўся таварыствам беларускай школы. Вясна забрала ў вечны вырай бацьку палітыка Вінцука Вячоркі Рыгора Вячорку, маці мастака Артура Клінава Валянціну Цюленеву, бацьку мастака Алеся Пушкіна Мікалая Пушкіна. У сярэдзіне лета апошнія словы развітання былі сказаныя над магілай аднаго з самых апантаных беларускіх адраджэнцаў Геннадзя Банкевіча. Пра яго адказны сакратар управы Сойму КХП БНФ Алесь Чахольскі.
У жыцці быў вельмі сціплым чалавекам, нічога не патрабаваў для сябе, а толькі аддаваў. Менавіта такія людзі і рабілі гісторыю беларускага адраджэння.
Два месяцы таму не стала гісторыка і аднаго з актывістаў сацыял-дэмакратычнага руху Леаніда Лойкі, апавядае старшы навуковы супрацоўнік Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Валянцін Голубеў.
Я присутничал на науковых конференциях разом. Я присутничал на обороне его докторской диссертации. Это была выдатнейшая диссертация. Это была выдатнейшая оборона. У памяти моей и моих коллегов он остался пристойным, сумленным белорусом, соправдным белорусским историком.
Великие страты понесла сёлета белорусская культура. На пачатку году не стала публіцыста Алеся Гаўрона, мастакоў Віктара Стащанюка і Лады Шчаснай. А ўлетку раптоўна памёр знаны фалькларыст Васіль Ліцвінка, аўтар больш 200 навуковых працаў, нястомны збіральнік скарбаў народнай культуры, стваральнік і кіраўнік лабараторыі фальклору на філалагічным факультэце Белдзяржуніверсітэту. Сабраная ім разам са студэнтамі нацыянальная духоўная культура, уключаная ЮНЕСКА ва ўсясветную культурную спадчыну. Але засталося шмат задуманага і нязробленага, кажа ягоная былая студэнтка Татьяна Марозова.
Захапленне народнай песні ён перадаў і мне. І, канешне, вось гэтая заўчасная смерць, яна перапыніла ўсе нашы меркаванні, ўсе нашы думкі. А было некалькі праектаў, што можна было прапанаваць для развіцця нашай нацыянальнай культуры, адраджэння нацыянальнай песні.
Пераследаваны цяперашняю ўладаю Саюз беларускіх пісьменнікаў зусім нядаўна развітаўся з былым галоўным рэдактарам часопіса «Вожык» і былым намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Нёман» Валянцінам Блакітам. Жалобнае слова пра сябра – это Сергея Законникова.
Я любил Валентина за то, что он был надзвычай пристойным человеком, сердечным, спогадливым, широм, правдивым и, самое главное, бескомпромиссным в отстоивании в обороне правды. Таких людей не так шмат. Валентин завсёды имел ту позицию, якую сегодня повинен иметь каждый белорус. И он стоял за нашу родную мову, за нашу культуру, за то, как мы были годным народом на земле.
У кастрычніку родныя і сябры развіталіся з літаратарам, стваральнікам музею старадаўняй народнай культуры ў Дудутках і выдаўцом Яўгенам Будзінасам. Пра гэтую страту гаворыць старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт Уладзімір Някляеў.
Быў самай яркай ва ўсіх сэнсах асобай, якая жыла вось на прыканцы мінулага стагоддзя і на пачатку стагоддзя гэтага. І нішу ягоную, нішу мастака і чалавека, па-мойму, запоўніць немакім, бо такіх асобаў у нашым сённяшнім часе немашыка.
Кожная страта близких и дорогих нам людей агаляє ніші нашей теплині, утульності і сенсу приходу у гэтий світ. Тому ми несем пам'ять про їх у своїх серцах і душах, і вони живуть далей, не побач з нами, але у нас, у наших справах.
Передачу «Вянок памяти» падрыхтавала Валентина Аксак. В эфире «Рад».